بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan kepada kita beragam kenikmatan. Satu di antara nikmat yang Allah limpahkan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu hidayatu taufik, sehingga kita dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan petunjuknya bisa memanfaatkan waktu untuk hadir di tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan talabul ilm. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam salah satu risalah beliau, yaitu Riyadhus Salihin, beliau menyebutkan syarat tentang taubat. Beliau menukilkan pendapat para ulama yang menyatakan bahwasannya at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Bertaubat itu merupakan kewajiban merupakan perkara yang wajib untuk setiap perbuatan dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, apabila dosa itu dalam bentuk kemaksiatan antara seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, la tata'allaku bihaqqi adamiyun, dan kemaksiatan itu tidak terkait dengan orang lain, dengan manusia, tidak ada sangkut pautnya. Perkara maksiatnya itu hanya semata-mata bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kaitannya dengan sesama manusia. Falaha thalathatu syurut, maka bentuk taubatnya itu memiliki tiga syarat. Jadi ada yang bertaubat hanya urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja, ada yang kemaksiatan itu terkait dengan sesama manusia. Nah, syarat taubat yang kaitannya hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu memiliki tiga syarat. Qala ahaduha, syarat yang pertama, an yuqli'a 'anil ma'siyah. Syarat pertama, hendaklah ia meninggalkan maksiat tersebut. Ia harus meninggalkan kemaksiatan yang menjadikan dirinya bertaubat dari kemaksiatan tersebut. Ia harus tinggalkan. Wathani, syarat yang kedua, an yandama ala fi'liha, hendaklah ia, orang yang bermaksiat tersebut, menyesal atas perbuatan maksiatnya. Ia menyesal telah melakukan perbuatan maksiat dan ia bertaubat. Wa tsalits, yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Dia berazam, bertekad, memiliki niat yang kuat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan maksiatnya. Tiga syarat ini, bila mana seseorang melakukan kemaksiatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in fukida ahadu thalatha, apabila dari ketiga syarat tersebut satu di antaranya tidak terpenuhi, lam tasihha taubatuhu, maka tidak sah taubatnya. Maka syarat yang pertama, ia harus meninggalkan kemaksiatan yang ia lakukan Syarat yang kedua, tumbuh penyesalan pada dirinya setelah melakukan kemaksiatan tersebut. Syarat yang ketiga, ia bertekad, niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiatnya itu. Jadi ketiga syarat ini harus benar-benar terpenuhi. Qala wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami. Apabila kemaksiatan itu ada kaitannya dengan sesama manusia. Fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya menjadi empat. Ada tambahan satu. Tiga syarat yang pertama tadi, meninggalkan kemaksiatan, menyesal, kemudian tidak akan mengulangi lagi. Nah, ketika perbuatan maksiat itu terkait dengan sesama manusia, maka syaratnya ditambah satu menjadi empat. Hadhihi salata, tiga syarat yang tadi pertama, wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Syarat yang keempat yaitu wa an yabra'a, ia hendaknya membebaskan diri min haqqin sahibiha, dari hak orang yang ia maksiati, artinya orang yang terkait dengan perbuatan maksiatnya itu. Qala fa in kanat malan, apabila kemaksiatannya itu berurusan dengan harta, kemaksiatannya berurusan dengan harta, au nahwuhu, atau yang selain daripada harta, raddahu ilaihi, maka ia harus mengembalikan harta tersebut. Misalnya kalau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan contoh di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau, apabila seseorang misalnya mencuri, ini berkaitan dengan harta, mencuri uang misalnya atau barang, nah sebagai bentuk taubatnya dia dari kemaksiatan mencuri, ya, mencuri barang berarti barang ini terkait dengan sesama manusia, karena barang itu milik manusia, milik orang. Maka taubatnya dia, selain tiga taubat tadi, ia meninggalkan perbuatan mencurinya, ia menyesal dengan perbuatan maksiat melakukan pencurian tersebut, kemudian ia berazam, bertekad bulat, niat kuat, tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat dalam bentuk mencurinya tersebut. Nah, sebagai wujud taubat, ia, wujud tobat yang keempat, ia mengembalikan barang yang ia curi tersebut kepada pemiliknya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, bagaimana kalau seandainya pemilik barang tersebut tidak ada, atau setelah dicari misalnya meninggal dunia, maka dicari ahli warisnya. Kalau seandainya ahli warisnya tidak didapat, tidak bisa ditemui, entah kemana, maka ia sedekahkan harta yang ia curi tersebut ia sedekahkan dengan niat, dengan niat sedekah itu bagi pemilik barang tersebut. Ia sedekahkan barang tersebut dengan niat yang bersedekah adalah pemilik barang tersebut. Itulah yang disebut dengan wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Ia harus melepaskan dulu keterkaitan dia dengan urusan manusia terkait dengan ya, harta atau barang milik seseorang. Qala wa in kana hadda qadfin wa nahwahu. Dan apabila terkait dengan urusan orang lain tersebut adalah terkait dengan tuduhan, menuduh seseorang berzina misalnya, ya. Ini tuduhan. Sementara ia tidak punya bukti, sementara ia tidak punya saksi, mendatangkan 4 orang saksi dan seterusnya. Ya. Artinya dia tidak punya apa-apa, hanya tuduhan saja. Makkanahu minhu aw talaba afwahu. Maka ia berusaha untuk membersihkan tuduhan itu dan ia meminta maaf kepada orang yang dituduhnya tersebut untuk kemudian ia terbebas. Qala wa in kan ghibatan istahallahu minha. Dan apabila dosanya tersebut, perbuatan maksiatnya tersebut dalam bentuk ghibah, dalam bentuk ghibah, membicarakan kejelekan orang lain sementara orang lain tidak ridho kalau dia dibicarakan seperti itu, ya, melakukan ghibah, maka istahallahu minha, maka ia minta untuk dihalalkan. Ia datangi orang yang ia ghibahi, kemudian minta dihalalkan. Ya. Ini terkait dengan manusia atau orang lain. Qala wa yajibu ayyatuba min jami'i dzunub, maka manusia, kita semua wajib untuk bertaubat dari seluruh perbuatan dosa. Kita semua wajib untuk melakukan perbuatan, bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Karena bentuk bertaubat adalah bentuk ibadah. Bentuk rujuk kepada kebenaran adalah bentuk ibadah. Allah tidak akan menghinakan orang yang bertaubat. Orang Allah Subhanahu wa taala tidak akan merendahkan orang yang menunaikan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama pertaubatannya tersebut ditunaikan dengan penuh kejujuran. Di dalam perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita mengenal kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang ia tidak menyertai atau tidak ikut serta di dalam peperangan Tabuk. Setelah kaum muslimin beserta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pergi menunaikan jihad fi sabilillah, berperang dengan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Tabuk. Ya. Yang suasana atau saat keberangkatan di Madinah sedang mulai panen raya. Kemudian beberapa orang di antara mereka, termasuk di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ikut serta di dalam pasukan kaum muslimin. Nah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu diceritakan dalam kisah tersebut, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali ke kota Madinah, kemudian orang-orang yang tidak berangkat ke Tabuk, mereka berdatangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan uzurnya, menyampaikan alasannya kenapa mereka tidak berangkat, tidak ikut serta di dalam perang Tabuk. Satu di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa adanya. Jujur. Tidak ada kata-kata yang mengandung rekayasa. Tidak ada bentuk ungkapan-ungkapan yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mungkin memberikan penilaian lain. Tidak. Polos menyatakan apa adanya yang menjadikan sebab dia tidak berangkat. Jujur. Itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin memperlakukan Ka'ab bin Malik dalam bentuk hajar. Salam dari Ka'ab bin Malik tidak dibalas, tidak dijawab. Ka'ab bin Malik masih ikut sholat berjamaah, tapi tidak mendapatkan perhatian dari kaum muslimin yang lain. Bahkan istrinya sekalipun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghindar dari Ka'ab bin Malik. Ini bentuk sanksi dari perbuatan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang tidak ikut di dalam peperangan Tabuk. Ketidakikutannya, ketidakikutsertaannya karena tanpa alasan. Tidak ada uzur syar'i. Ya. Namun meskipun Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan hajar seperti itu, ya, diboikot, dengan bahasa sekarang diboikot, kurang lebih seperti itu. Ka'ab bin Malik tetap ia bila pulang ke rumah benar-benar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menangis, tumbuh penyesalan. Ini apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Ia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesal atas apa yang diperbuatnya dan ia tidak akan mengulanginya lagi. Ia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya setelah sekian hari berselang, kemudian turun ayat yang memberikan pembebasan atas boikot, atas hajar kepada Ka'ab bin Malik. Artinya apa? Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagai orang yang cendekiawan, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bisa mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kefasihan berbahasanya, kefasihan berbicaranya, bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sekiranya kalimat-kalimat itu akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur kepada Ka'ab bin Malik. Tapi Ka'ab bin Malik tidak melakukan yang demikian. Benar-benar jujur. Dan taubatnya pun benar-benar jujur. Itu sekilas kisah yang dilakukan oleh seorang sahabat yang kita akan membaca ayat-ayatnya terus. Ya. Dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kisah pertaubatan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadis-hadis yang sahih juga kita akan dapati, dalam hadis yang sahih kita juga akan dapati kisah Ka'ab bin Malik, bagaimana ia melakukan pertaubatan dan bagaimana ia menunaikannya dengan penuh kejujuran sehingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bertaubat kepadanya sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat ke-31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Di dalam kalimat, di dalam ayat ini, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Bertaubat bukan mendapatkan kerugian. Seseorang yang bertaubat nanti nama baiknya misalnya, jadi nama baiknya jadi ternoda misalnya. Tidak. Derajatnya mungkin akan turun di hadapan manusia. Tidak. Kalau bertaubat nanti para pengikutnya akan lari. Tidak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung mendapatkan kemenangan. Karena bertaubat itu adalah bentuk ibadah, pengakuan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia berupaya untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ia menyesal telah melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan. Jadi ketika seseorang bertaubat, sebenarnya ia tengah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah kemudian menghinakan orang yang melakukan perintahnya. Tidak mungkin Allah kemudian merendahkan orang yang menunaikan apa yang ia perintahkan. Tidak mungkin. Jadi, seseorang yang bertaubat itu pada hakikatnya adalah orang yang berupaya untuk melakukan pembersihan terhadap dirinya atas dosa-dosa yang ia perbuat. Dan itu tentu saja akan menguntungkan dia. Maka jangan kemudian terpedaya oleh bisikan syaitan yang membisikkan pada diri Bani Adam. Bisikan-bisikan sehingga orang tersebut kemudian berbalik untuk tidak mau bertobat. Berbalik untuk tidak mau memperbaiki diri. Kemudian orang tersebut malah meninggalkan nilai-nilai kejujuran. Ya, kalaupun tobat, tobatnya direkayasa. Bagaimana caranya supaya dirinya tidak jatuh di hadapan umat misalnya. Seperti itu. Na'udzubillah. Tubu ilallahi jami'an. Bertobat itu menunaikan perintah Allah. Artinya apa? Bertobat itu adalah ibadah. Jangan dipermainkan masalah ibadah ini. Jangan mempermainkan masalah ibadah ini. Kalau mau bertobat, bertobat yang sungguh-sungguh. Tunjukkan kejujurannya. Tunjukkan kebenaran taubatnya. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ketiga. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Summa tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini pun Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat perintah. Menggunakan bentuk perintah. Istaghfiru. Mohon ampunlah kalian. Kepada siapa? Rabbakum. Kepada Rabb kalian. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon ampun. Summa tubu. Kemudian bertaubatlah kalian. Ini pun dalam bentuk perintah. Summa tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di dalam ayat ini pun Allah menggunakan kalimat perintah. Perintah untuk bertaubat. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian. Ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Jadi tiga ayat yang saya bacakan tadi, semuanya menggunakan bentuk kalimat perintah. Menggunakan bentuk kalimat perintah. Sehingga seseorang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya ia menunaikan apa yang Allah perintahkan. Dan kita harus yakin manakala kita menunaikan apa yang Allah perintahkan itu artinya kita berada di atas jalan kebenaran. Berarti kita ada di atas jalan yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Sehingga Seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar ikhlas, jujur, pada hakikatnya ia melakukan sesuatu yang akan menyelamatkan dirinya. Melakukan sesuatu yang akan memberikan keberuntungan untuk dirinya. Namun, kita perlu ingat, kadang-kadang syaitan itu terus mengusik Bani Adam. Sehingga taubat yang dilakukannya tidak dilakukan dengan keikhlasan. Taubat yang dilakukannya, taubat yang penuh rekayasa. Hanya dalam rangka untuk menjaga posisi dirinya di mata umat. Ini yang berbahaya. Tidak ditunaikan dengan benar-benar sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa bertobat, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun dosa-dosanya yang akan datang, kalaupun ada dosa, Allah akan ampuni. Namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap harinya senantiasa bertaubat dan bertaubat, beristighfar dan beristighfar. Sebagaimana hadis di dalam riwayat Al-Bukhari, hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya saya memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi aktsar min 70 marrah, dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang apabila berbuat dosa, apabila sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau setiap harinya tidak kurang dari 70 kali beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat Muslim, hadis dari Al-Ghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum 100 marrah. Wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni, karena sesungguhnya aku ini, sungguh aku ini, atubu fil yaum mi'ata marrah, bertaubat kepada Allah dalam satu hari mi'ah marrah, 100 kali. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 kali beristighfar, 100 kali bertaubat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan yang demikian, tentu kita lebih harusnya lebih dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita tidak ada yang menjamin dosa-dosa kita ini dibebaskan. Kita tidak ada yang menjamin dosa-dosa kita ini ya, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menjamin kita ini tidak berbuat dosa, tidak berbuat melakukan kesalahan. Maka sudah sepantasnya, lebih patut lagi kita lebih memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih memperbanyak lagi istighfar dan taubat. Sehingga apa yang kita perbuat menjadi amal kebaikan bagi diri kita. Dengan bertaubat kita berarti dengan memperbanyak bertaubat berarti kita memperbanyak ibadah. Dengan memperbanyak istighfar berarti kita memperbanyak ibadah. Dalam bentuk memohon ampun, dalam bentuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taubat kita, perbuatan ya, memohon ampun kita benar-benar keluar dari hati kita. Benar-benar ikhlas. Ya. Bukan sesuatu yang kemudian hanya untuk pemanis bibir, bukan. Ya. Benar-benar pertaubatan yang dilakukan, istighfar yang dilakukan, benar-benar jujur. Ya. Jujur, karena kita menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena kita menginginkan Allah menerima segenap taubat kita. Itulah hakikat daripada bentuk amal bertaubat kepada Allah, bentuk amal beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang bila mana hambanya memohon ampun, bertaubat kepadanya. Lallahu afrahu bitaubati abadihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala afrah, sangat senang dengan taubat hambanya. Jadi kalau kita dalam sehari bertaubat, beristighfar, bertaubat, astagfirullah sambil duduk, ya, sambil menunggu dagangan dibeli orang, bertaubat, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, perbanyak taubat. Lebih dari 100 kali, masya Allah, ya. Ya. Tak terhingga. Ya. Itu akan menjadikan diri kita memperbanyak amal kebaikan. Itu termasuk bahagian zikrullah. Upaya kita untuk terus berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. berupaya terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan menenteramkan hati, akan menenangkan keadaan jiwa kita. Ketika kita terus-menerus berzikir, termasuk diantaranya beristighfar dan bertaubat. Bila mana kita menginginkan catatan amal kita nanti di yaumil qiyamah, catatan amal yang baik, maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, setelah menunaikan salat malam, maka apabila masuk waktu sahur, ya sekitar membaca sekitar 50 ayat antara waktu sahur itu ya, sampai tiba waktu subuh fajar siddiq, maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma saat waktu sahur itu memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh salafus saleh, orang-orang dahulu yang saleh. Padahal kita tahu salafun as-salih adalah dari sisi keimanan, dari sisi keilmuan, dari sisi amal perbuatan jauh dibandingkan kita sekarang. Tetapi mereka subhanallah benar-benar berupaya untuk senantiasa bisa beristighfar, bisa bertobat di sela-sela waktu setelah mereka menunaikan sholat malam. Allah sangat senang terhadap hambanya yang berusaha untuk selalu beristighfar dan bertaubat. Keutamaan-keutamaan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian banyak. Di antaranya disebutkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang melakukan dosa saat di siang hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang melakukan kesalahan, melakukan dosa di malam hari. sampai terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Hadis ini mengungkapkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus menerima taubat hambanya. Kapanpun hambanya itu menyampaikan pertobatannya. Mau siang, mau pagi, mau malam. Kapanpun hamba itu menyampaikan pertobatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menerimanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Kapanpun. Sampai matahari terbit di tempat tenggelamnya. Artinya sampai hari kiamat nanti. Disitulah pintu taubat sudah ditutup. Tetapi selama kiamat itu belum tiba, Allah menerima taubat dari seorang hamba. Taubat akan tertutup ketika hari kiamat sudah tiba. Yang kedua, taubat tertutup ketika sakratul maut sudah ada pada diri hamba tersebut. Maka selagi usia kita masih ada, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan amal-amal kebaikan, maka tunaikanlah salah satu amal kebaikan tersebut, yaitu memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar. Jangan lalai, jangan lalai. Jangan sampai kita lalai. Dalam sehari tidak ada satu istighfar, satu taubat pun yang disampaikan, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lalai. Sementara sadar atau tidak sadar, kita setiap hari bisa saja melakukan dosa, melakukan perbuatan, kesalahan. Satu, dua, tiga, atau bahkan tidak terhitung. Maka jangan sampai kita melalaikan untuk selalu beristighfar, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak noktah dosa, kesalahan yang kita perbuat, baru keluar saja dari sini, mata kita sudah, ya Allah. Betul tidak? Begitu kan? Baru keluar dari masjid ini, baru selesai taklim nanti, keluar, mata kita sudah melihat sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dilihat. Sekian banyak dosa, kesalahan kita. Maka berusahalah untuk menebus semua itu, menghapus semua kesalahan itu dengan pertobatan-pertobatan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan istighfar-istighfar yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan itu, ketika kita menerima catatan amal kita, kita menerima catatan amal yang baik. Karena yang jelek-jeleknya sudah Allah ampuni. Karena yang buruk-buruknya Allah sudah hapuskan dosa-dosa kita. Semoga dengan ikhtiar kita memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memenuhi perintah wastagfiruhu, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan timbangan catatan amal kebaikan kita, ya, timbangan kebaikan kita, ya, timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan kepada kita, menjaga kita dari segenap kejelekan yang akan menjadikan noktah hitam di dalam hati kita. Apakah disyaratkan bagi seseorang yang itu terkait dengan umat melakukan kesalahan di hadapan umat, yang menyebutkan bentuk penyimpangannya? Ya, kalau itu menyangkut, misalnya ya, ia mengajarkan sesuatu, khawatir apa yang ia ajarkan diamalkan terus oleh umatnya, padahal apa yang dia ajarkan itu adalah sebuah kesalahan, menyelisihi Allah dan Rasulnya, misalnya, maka ia harus sampaikan, apa yang kemarin saya sampaikan terkait dengan pelajaran ini, kesalahannya di sini. Ya. Jangan kemudian ini kesalahannya dan jangan diamalkan, harus disampaikan. Ya. Bisa menyampaikannya langsung, bisa menyampaikannya kalau zaman sekarang mungkin melalui media sosial, bahwasanya apa yang kemarin disampaikan itu ternyata keliru, ternyata salah misalnya. Gitu. Nah, itu perlu disampaikan, ya. Sehingga dengan demikian ia sudah berlepas diri, ya. Tidak dituntut lagi untuk kemudian mempertanggungjawabkan di hari akhirat, karena dia sudah menyampaikan, ya. Yang apa yang disampaikannya itu adalah sebuah kesalahan, jangan diamalkan. Nah, itu penting, sehingga ya, ketika ia menyatakan rujuk, ketika ia menyatakan bertobat, menyampaikan apa yang apa istilahnya, kesalahan apa yang dilakukannya, dan umat jangan sampai mengamalkannya. Ini termasuk bahagian dari bertobat, seperti tadi bertobat tapi terkait dengan umat seperti tadi, ya. Jadi ada keterkaitan dengan sesama manusia, itu harus dibersihkan dulu, begitu. Tapi mungkin sampai di sini masih ada. Sebelum mengenal dakwah, ana melakukan kemaksiatan. Sampai detik ini, alhamdulillah, ana tingkatkan semua, tinggalkan semua. Sebelum mengenal dakwah, ana banyak melakukan kemaksiatan. Sampai detik ini, alhamdulillah, ana tinggalkan semua, kecuali ada satu kemaksiatan yang sulit ana tinggalkan. Mohon nasihatnya. Nasihatnya tinggalkan kemaksiatan yang satu itu. Ya. Bagaimana caranya? Caranya, ya, kalau misalnya perbuatan maksiat itu terkait dengan, ya, terkait dengan hal yang sulit melepaskan. Saya sebut saja misalnya, ya. Contoh, merokok. Ya, berusaha berhenti merokok. Cari pengganti yang lain. Kalau ingin merokok, segera cari pengganti yang lain. Kalau ingin merokok, segera melakukan aktivitas-aktivitas yang akan melupakan rokok. Dan ingat, jangan bergaul bersama perokok. Nanti mencium bau asapnya, ketagihan lagi, ya, ketagihan lagi, ya. Atau kalau bergaul dengan perokok, nanti akan ditawari, udahlah, sekarang saja, hanya untuk sekarang, satu aja, satu batang. Akhirnya tersentuh lagi dengan itu. Ya. Nah, maka jauhi. Kita kan belajar ya. Ingat kisah pembunuh 100 orang, kisah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, tentang kisah pembunuh 100 orang. Ketika ia membunuh 99 orang, datang ke seorang ahli ibadah, rahib. Rahib itu ahli ibadah. Kemudian dia bertanya, adakah pintu taubat untuk saya? Kata rahib ahli ibadah, karena hanya bisa ibadah, ahli ibadah, tidak ada taubat bagi engkau, karena sudah membunuh sekian banyak orang. Maka ahli ibadah itu dibunuh oleh dia. Sehingga genap menjadi 100 orang. Nah, kemudian ia datang ke seorang alim. Datang ke seorang alim. Dengan pertanyaan yang sama. Masih adakah pintu taubat untuk saya? Ya. Orang alim ini mengatakan, ada untuk kamu pintu taubat. Tetapi kamu harus pindah dari daerahmu ke daerah orang, ke daerah lain yang masyarakat di daerah itu masyarakatnya baik. Ini pelajaran bagi kita. Kalau bi'ah, lingkungan tidak mendukung untuk terlaksananya taubat, ya, dengan kata lain tidak mendukung kalau kemaksiatan itu ditinggalkan, maka cari lingkungan yang lain, lingkungan yang baik, yang sekiranya dengan lingkungan yang baik itu masyarakatnya, orang-orang di sekitarnya mendukung terhadap taubatnya dia, sehingga dia bisa melaksanakan taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Jadi ya, seorang alim ini kan mengarahkan, jangan sampai ya, ya, masyarakatnya mempengaruhi lagi. Maka diminta oleh seorang alim ini kepada pembunuh 100 orang itu, kamu pindah dari lingkunganmu sekarang ini ke tempat yang baru, yang di tempat baru tersebut masyarakatnya, ya, warganya ya, baik-baik. Dengan demikian apa? Taubat yang ia lakukan semoga bisa terlaksana dengan baik karena lingkungannya baik. Nah, seperti itu pula kita. Kalau yang satu ini belum bisa ditinggalkan karena sebab lingkungannya yang memang selalu mendukung, tinggalkan, pindah, menjauh dari lingkungan yang tidak baik tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya untuk istri yang kurang semangat dalam melayani suami. Kurang memperhatikan dalam penampilan. Setiap suaminya minta memperbaiki penampilannya, istri selalu bilang cari istri lagi. Enak ini. Diberi kesempatan loh. Berani sekali nih istrinya ya. Masya Allah. Sedangkan penghasilan suami pas-pasan. Allah berkahi. Mohon nasihatnya. Nasihatnya kepada suami maupun kepada istri, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam beramal. Tunaikan masing-masing kewajibannya. Suami melaksanakan kewajibannya kepada istri dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga istri tak, istri ya, melaksanakan kewajibannya kepada suami dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau penampilan, ini penampilan. Ya. Laki-laki itu gak akan pernah puas melihat penampilan istrinya. Nanti sudah pakai bedak tebal, lipstiknya merah sekali di depan suaminya. Suaminya masih kurang. Kurang ini. Kurang apanya? Lipstiknya. Karena namanya penampilan, ya, apalagi suaminya sering keluar rumah, membanding-bandingkan terus. Nah, ini yang repot. Ya. Istri kita jangan dibanding-bandingkan, ya. Istri kita tetap yang terbaik bagi kita. Ya. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan, namanya juga manusia. Memangnya kita sebagai suami tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Ya. Kadang-kadang suami menginginkan istrinya seperti Khadijah radhiyallahu anha. Ini loh contoh Khadijah. Tapi dirinya sendiri, ya, seperti apa? Enggak berkaca. Gitu. Ya. Istrinya ingin berpenampilan begini dan begini. Tapi untuk beli, ya, misalnya beli perangkat-perangkat untuk supaya penampilannya menarik, tidak dilakukan. Ya. Dasternya yang sudah 100 abad itu, ya, tidak diganti-ganti. Ini bahasa mubalaghah, ya, artinya yang sudah sekian lama, sudah dekil and dekucel misalnya. Ya, sudah lapuk begitu, ya. Nah, kalau memang penampilannya ingin menarik, ya sediakan perangkatnya, sediakan sarananya. Di sini disebutkan penghasilannya suami pas-pasan. Insya Allah, kalau kita memberi nafkah kepada istri kita, itu nafkah yang terbaik. Ya. Satu dinar yang diberikan untuk fisabilillah, satu dinar yang diberikan untuk ini dan itu, tetap yang terbaik adalah satu dinar yang diberikan untuk dinafkahkan kepada keluarga, kepada istri. Maka berlomba-lombalah, ya, berlomba-lombalah, ya, memperbaiki istri kita. Tidak hanya penampilan luarnya, penampilan fisiknya, tapi juga penampilan, ya, hatinya, perbuatannya, amaliyahnya, perbaiki ibadahnya, diperbaiki, dibangunkan, istriku, ini sudah 3:30, bangun. Ayo sholat tahajud, ayo sholat malam, ayo minimal witir deh, witir minimal. Misalnya, dibangunkan. Ya. Kalau tidak mau bangun, ambil air. Ya. Saya sedikit aja, ceret, ceret, ceret ke mukanya. Bangunkan. Itu dalam rangka untuk memperbaiki apa? Memperbaiki sisi rohaninya. Untuk rajin ibadah di tengah malam. Istriku, ayo bangun. Saatnya kita berdoa di sepertiga akhir malam. Ayo kita doa. Katanya aku boleh cari istri lagi. Doakan, ayo doakan. Kan begitu, ya. Seneng deh punya suami. Ya, suaminya seneng ini. Ya. Itu. Ya. Ayo kita doakan untuk anak kita. Untuk dirimu sendiri. Untuk orang tua kita, untuk mungkin suami perlu didoakan juga, ya. Nah, ini untuk memperbaiki sisi ibadahnya. Ya. Ketika sudah sholat fardu ditanya, sudah sholat sunnah rawatibnya belum? Ayo ditunaikan sholat sunnah rawatibnya. Itu suami mengingatkan dalam rangka apa? Memperbaiki penampilan sisi imaterialnya, sisi-sisi ibadahnya, sisi-sisi akidahnya, mungkin nanti disampaikan tentang, ya, ada audio dan lain sebagainya, atau diajak taklim bahkan. Ya. Jadi perbaiki seluruhnya, tidak hanya penampilan fisiknya, ya, tidak hanya penampilan fisiknya. Terkadang penampilan fisiknya mungkin sederhana, tetapi karena penampilan sisi kerohaniannya ini luar biasa, suami jadi tertarik sama sekali. Ya, mungkin ya tampilannya pas-pasan gitulah. Ya. Tapi karena akhlaknya baik, tutur katanya baik, kemudian juga masya Allah ibadahnya rajin, ya. Pemahaman akidahnya juga, manhajnya juga masya Allah, suami akhirnya senang. Walaupun secara penampilan fisik mungkin istri kita ya biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja, ya. Tetapi kita senang dengan aktivitas-aktivitas kebaikannya, amal-amal kebaikannya. Istri kita masya Allah senang sedekah, senang menyantuni orang yang tidak mampu, masya Allah. Wah sudah, itu yang menjadikan kita semakin cinta kepada istri kita. Karena apa? Karena amalan kebaikannya, karena amalan ketaatannya, sehingga kita semakin lebih mencintai istri kita. Nah ini yang perlu diperhatikan sebenarnya. Ya. Dorong terus istri kita beramal soleh. Ya. Dorong terus istri kita rajin bersedekah. Ya. Tapi kan penghasilan pas-pasan. Ya diakali, dimanage. Kalau masak, masak misalnya. Ya kuahnya diperbanyak, kan begitu. Ya. Kata Rasulullah SAW kepada siapa? Abu Dzar, sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apabila engkau memasak, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya. Ya. Tidak memerintahkan perbanyak dagingnya, kuahnya, airnya aja tambahi. Ya. Kemudian apa? Bagikan ke tetangga. Istri kita juga demikian, perbanyak kuahnya. Beri itu tetangga kita yang kanan. Besoknya beri itu tetangga kita yang kiri. Ya. Walaupun hanya, ya, misalnya hanya semangkuk soto, ya kan? Soto itu kan yang penting banyak kuahnya, betul tidak? Nah, kalau soto banyak dagingnya, itu bukan soto. Betul tidak? Soto itu kan kuahnya yang banyak, dagingnya sedikit. Ya, di Solo itu dulu ada, ya. Di Solo dulu ada tempat soto, ya, sedikit cerita. Soto Sewu namanya. Harganya satu mangkok 1.000 rupiah. Meskipun dagingnya, daging ayamnya, suwir-suwir. Ya, ya. Kayak rambut di belah tujuh itu loh. Nah, itu. Ya namanya aja soto 1.000. Ya. Sekarang ya sudah berubah harganya. Mengikuti perkembangan zaman. Ya, bahasanya harganya sudah menyesuaikan. Ya, tidak dikatakan naik, tapi menyesuaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.